Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Den 27. juli 2008 gikk Clark Rockefeller og hans 7 år gamle datter hånd I hånd langs en gate I Boston. Ved første øyekast så alt normalt ut, men like bak fulgte en sosialarbeider. Clark fikk nemlig bare treffe datteren sin 3 ganger I året, og aldri uten tilsyn. Clarks ekskone Sandra hadde flyttet til England, og savnet av datteren hadde virkelig begynt å tære på ham. Nå skulle de tilbringe noen uvurderlige timer sammen I Boston Common, en stor grønn park I sentrum av byen. De gikk langs fortauet da en stor bil nærmet seg bak dem. Clark snudde seg, og da han fikk øye på bilen, endret han plutselig væremåte. Han virket nervøs, men samtidig bestemt. I det bilen sakket farten, bikset Clark mot sosialarbeideren og dyttet ham over ende. Deretter grep han datteren og løftet henne inn I bilen. Clark satt seg ved siden av henne og smalt igjen døren. Bilen begynte å kjøre, men sosialarbeideren klamret seg fast I dørhåndtaket. Clark ropte at sjåføren måtte tråkke ned gassen, ellers ville de bli angrepet igjen. Sosialarbeideren slapp ikke taket før han hadde blitt dratt flere meter langs asfalten. Sjåføren hadde på forhånd blitt advart om at en brysom mann kanskje ville prøve å hindre Clark I å sette seg I bilen. Han var likevel ikke forberedt på at det ville ende I et basketak. Etter noen minutter skrek Clark at sjåføren måtte stanse bilen. Datteren hadde slått hodet da Clark kastet henne inn I bilen, og han ville ta henne med til legevakten. Han ba sjåføren om å vente på en parkeringsplass til de kom tilbake. Clark hadde lovet sjåføren $3,000 for oppdraget, som skulle dekke hele dagen. Sjåføren ventet derfor tålmodig på Clark mens timene gikk, uten at Clark ga lyd fra seg. I mellomtiden hadde nemlig Clark og datteren tatt en taxi til havnen. Her hadde Clark en avtale med en kvinne som skulle kjøre ham til New York for $500. Så snart de var fremme ved sentralstasjonen, kastet Clark en konvolutt med penger I forsetet før han hoppet ut av bilen. Noen sekunder senere ringte kvinnens mobiltelefon. Det var en av hennes venninner som spurte om hun tilfeldigvis hadde sett Clark Rockefeller. Han var nemlig etterlyst av politiet, mistenkt for å ha kidnappet sin egen datter. Clark Rockefeller hadde I flere år vært en sentral figur blant Bostons velstående og innflytelsesrike elite. Han hevdet å tilhøre den ærverdige Rockefeller-familien, men det var likevel hans kone Sandra Boss som forsørget familien. Hun hadde en ledende stilling I konsulentfirmaet McKinsey og tjente omkring $1,4 millioner I året. Clark mente at hun hadde nytt godt av å være gift med en Rockefeller. Men Sandra hadde aldri vært avhengig av ektemannen for å fremme karrieren. Da de gikk fra hverandre, sto Clark plutselig uten inntekt. Han endte derfor opp med å godta et forlik, der han fikk $800,000, og Sandra endte opp med foreldreretten for datteren. Det var åpenbart at Clark ikke ønsket at noen skulle grave I fortiden hans. Sandra hadde allerede engasjert etterforskere som kunne avdekke at Clark ikke var den han utga seg for å være. Dette var også grunnen til at Clark ikke fikk treffe datteren uten tilsyn av en sosialarbeider.
Sandra ble sjokkert da hun fikk beskjed om at Clark hadde kidnappet datteren. Politiet informerte henne samtidig om en annen utfordring. De hadde søkt i alle registre og databaser, men fant ingen Clark Rockefeller. Han så rett og slett ikke ut til å eksistere. Clark hadde hverken førekort eller egen bankkonto. Alt de hadde eid, tilhørte Sandra, og selv mobilnummeret hans var registrert på et annet navn. Clark hadde aldri jobbet og hadde ikke et personnummer. Men hvis Clark Rockefeller ikke fantes, hvem hadde da Sandra vært gift med? Kvelden før kidnappingen var Clark på besøk hos en venn. De drakk vin, og på ett av glassene ble det oppdaget et fingeravtrykk. Disse ble sendt til FBI sitt laboratorium i håp om å avsløre Clarks virkelige identitet. Det ble samtidig offentliggjort bilder av Clark Rockefeller, og både han og datteren ble etterlyst. Snart fikk politiet henvendelser fra flere mennesker som kjente igjen mannen på bildet. Flere av dem hevdet å ha møtt han i Wisconsin, California eller New York på 1980- eller 1990-tallet. Men de kjente han ikke som Clark Rockefeller. De mente at dette var Chris Gerhardt, Christopher Chichester eller Christopher Crowe. Noen hevdet at han var TV-produsent eller aksjemegler, mens andre mente at han var en del av den britiske kongefamilien. Felles for alle historiene var at han plutselig hadde forsvunnet. Navnet som var mest interessant for politiet var Christopher Chichester. Denne mannen bodde i California på 1980-tallet, og her var han etterlyst i sammenheng med et drap. Alt tydet på at Clark hadde skapt en rekke ulike identiteter, og nå viste det seg også at han kanskje var en morder. Til slutt fikk FBI et treff på fingeravtrykkene. Det var ikke lenger noen tvil. Det fantes ingen Clark Rockefeller. Mannen de jaktet var en tysker ved navn Christian Gerhardtschreiter. Sandra hadde lenge mistenkt at noe var galt. Hun giftet seg med Clark i 1995, og til å begynne med virket han sjarmerende og kultivert. Han hevdet å være en del av Rockefeller-klanen, og fortalte at begge foreldrene døde da han var ung. Selv om Clark ikke hadde et nært forhold til familien, så nøt han likevel godt av etternavnet. Clark var eksentrisk og fremsto til tider paranoid. Han ønsket ikke å ha navnet sitt på noen offentlige dokumenter, og tjente heller ikke egne penger. Clark hevdet at han drev en ideell organisasjon som hjalp u-land med å forvalte økonomiske midler. Mesteparten av tiden brukte han likevel på ulike klubber og foreninger. Nå forsto Sandra at hele livet hans var en løgn.
Sandra og Clark møttes i New York før de slo seg ned i New Hampshire for å stifte en familie. De fikk en datter og flyttet til Boston da hun skulle begynne på førskolen. Uenigheter rundt oppdragelse ledet til store krangler. Clark hadde samtidig blitt mer kontrollerende og manipulativ. Sandra begynte samtidig å mistenke at Clark hadde løyet om familiebakgrunnen. Han hadde nemlig hevdet at moren hans var Ann Carter, en tidligere barnestjerne som spilte i flere filmer på 1940-tallet. Clark hadde fortalt at begge foreldrene døde i en bilulykke, men det viste seg at Ann Carter fremdeles var i live. Hun hadde aldri vært gift med en Rockefeller, og det var ingenting som tydet på at Clark faktisk var sønnen hennes. Sandra fikk til slutt nok, og bestemte seg for å søke om skilsmisse. Selv om Clark satt igjen med en god sum med penger etter skilsmissen, var han langt fra fornøyd med ordningen. Det var ikke nok til å opprettholde livsstilen han hadde vent seg til, og det hadde også kostet ham datteren. Da Sandra flyttet til England, skjønte han at slaget var tapt. Snart begynte han å legge en plan for hvordan han skulle få datteren tilbake. Det meste av Clarks liv hadde vært løgn og fantasi, men det var aldri noen tvil om at han elsket datteren. Tanken på å bare treffe henne tre ganger i året var uutholdelig. Da Clark ble etterlyst for å ha kidnappet datteren, viste det seg at ingen visste hvem han egentlig var. Christian Gerhardtschreiter hadde kommet til USA i 1978, før han tilsynelatende forsvant. Politiet begynte å undersøke alle hans gamle aliaser, men fokuserte på Christopher Chichester. Politiet hadde nemlig vært på utkikk etter Christopher Chichester siden 1985. Han ble da etterlyst i sammenheng med en forsvinning, og deretter et drap. Christopher hadde nemlig bodd i gjestehuset til Didi Sohouse i San Marino, California, da hennes sønn og svigerdatter forsvant. Men før Clark var Christopher Chichester, hadde han altså vært Christian Gerhardsreiser. Christian ble født i Siegstorf, en liten by i Vest-Tyskland. Han ble trolig født i februar 1961, men selv fødselsdatoen hans er omdiskutert. Moren var syerske, og faren en husmaler som drømte om å bli kunstner. Christopher var en liten, sjenert gutt med en svært livlig fantasi. En dag møtte tilfeldigvis Christian et amerikansk par på et tog. De begynte å småprate, og før de gikk av toget nevnte de for Christian at han gjerne måtte besøke dem hvis han tilfeldigvis skulle befinne seg i Connecticut. Dette var trolig bare en høflighetsfrase, men Christian tok dette som en genuin invitasjon. Christian reiste til USA i 1978 og oppsøkte denne familien. Selv om han ikke hadde skrevet eller ringt før han plutselig dukket opp, inviterte de ham inn. Christian endte opp med å sove her noen netter før han fant seg en mer permanent bolig. Christian hevdet at han var utvekslingsstudent, og snart flyttet han inn hos en ny familie. Han begynte nesten med en gang å klage over bosituasjonen. Christian sov på sofaen deres, og mente dette var under hans verdighet. Han forventet å bli servert frokost hver eneste dag, og at klærne skulle være strøket og presset. Det skulle ikke ta lang tid før vertsfamilien fikk nok av Christian. Han brukte utallige timer på å øve inn en perfekt amerikansk aksent. Christian ville ikke at stemmen skulle avsløre hvor han kom fra, og så på dette som en mulighet til å skape en helt ny identitet. Christian Gerhardsreiser ble dermed til Chris Gerhardt. Han begynte å kle seg i dyre, europeiske klær og lot håret gro. Målet var å oppnå den amerikanske drømmen, og første steg av planen var å få innpass blant de velstående og innflytelsesrike. Christian forsto at førsteinntrykket var viktig, og ville i det minste at det skulle se ut som han var rik og sofistikert. Han diktet opp en ny bakgrunn, og fortalte at faren hans hadde en ledende stilling i Mercedes-konsernet.
Christian reiste videre og begynte å studere film ved universitetet i Wisconsin. Her giftet han seg med en annen student for å sikre seg oppholdstillatelse. Christian fortalte at han ikke kunne risikere å bli sendt hjem til Tyskland. Han var nemlig redd for å bli sendt til frontlinjen for å kjempe mot russerne. Dette var under den kalde krigen, og det var derfor ingen reell frontlinje. Men løgnen så likevel ut til å fungere. Noen dager etter bryllupet forlot Christian sin nye kone. Han reiste videre til California for å satse på en karriere i filmbransjen. I California skapte Christian en helt ny identitet. Han kalte seg selv for Christopher Chichester og flyttet inn i et gjestehus i San Marino. Her menget han seg med overklassen og brukte sjarm og manipulasjon for å få innpass. Han studerte de rike og berømte og kopierte væremåten deres. På denne måten fikk Christopher mange verdifulle kontakter, men det handlet også om å overleve. Til tross for fasaden av rikdom, så var Christopher blakk. Han forsynte seg derfor grådig av alle måltidene han fikk servert på ulike arrangementer. Resten av tiden gikk med på å kultivere hans nye identitet. Christopher pratet nå med en aristokratisk aksent. Han kledde seg i pene klær og var opptatt av gode manerer og etikette. Særlig de eldre kvinnene i San Marino falt for sjarmen hans. Han tilbrakte utallige timer på biblioteket, hvor han leste alt han kom over. Målet hans var å fremstå så høyt utdannet og kunnskapsrik som mulig. Han ønsket å gli inn i enhver sosial situasjon og kunne småprate med alle han støtte på. Christopher kunne etter hvert prate fritt om økonomi, politikk og kultur, men han likte aller best å prate om seg selv. Christopher hevdet selv at han var i slekt med den britiske kongefamilien, og mange så ut til å tro på han. Flere stusset likevel på at han kjørte rundt i en gammel bil. Bilen skal også ha vært fylt med Post-It-lapper, På disse lappene var det skrevet utallige navn og informasjon. På denne måten kunne Christopher holde styr på alle løgnene. Christopher var fremdeles interessert i film, og ikke minst i filmbransjen. Han fulgte undervisningen ved Universitetet i Sør-Kalifornia, selv om han aldri fikk studieplass. Likevel ble han et kjent ansikt på skolen, og ikke minst på de mange bransjefestene. Her møtte han mange av de aller største regissørene og produsentene i Hollywood. Selv om Christopher likte å skryte, var alt han fortalte løgn og fantasi. Sannheten var at han bodde i et lite gjestehus i en mindre eksklusiv del av San Marino. Dette gjestehuset lå i bakhagen til Didi Sohus. Christopher betalte ikke leie, noe som irriterte Didi sin sønn John. John mistenkte at Christopher utnyttet Didi. Hun var en eldre kvinne som drakk mye og var et lett bytte for en mann som Christopher. Da John og konen Linda flyttet inn i huset, skulle konflikten nå nye høyder.
John Sohus fremsto som en forsiktig og litt nerdete fyr. Han hadde nylig giftet seg med Linda da de bestemte seg for å flytte inn hos moren. John ble med en gang skeptisk til mannen som bodde i gjestehuset. Christopher tok altfor stor plass. Ikke nok med at han utnyttet Didi, men snart begynte han også å flørte åpenlyst med Linda. Noen uker senere forsvant både John og Linda. Like etter reiste også Christopher fra California. Didi meldte snart John savnet, men politiet klarte ikke å spore opp verken John eller Linda. Da Didi fortalte om Christopher, mannen som hadde bodd i gjestehuset, ønsket politiet å ta en prat med ham. Men selv om mange kjente til Christopher Chichester, var det ingen som visste om hvor han hadde tatt veien, eller hvordan man kunne kontakte ham. En dag hadde Christopher bare forduftet. En nabo kunne riktignok fortelle at han hadde lånt en motorsag rett før han forsvant. Johns bil hadde tilsynelatende forsvunnet samtidig med Christopher. Mens politiet lette etter Christopher Chichester, nøt Christopher Crowe sin nye tilværelse i Connecticut. Her tilbrakte han tiden på yachtklubber, hvor han menget seg med eliten. Christopher hevdet nå at han var en TV-produsent med lang fartstid i Hollywood. Dersom noen bestemte seg for å utføre en bakgrunnssjekk, ville de raskt finne ut at Christopher Crowe hadde produsert flere populære TV-serier. Med denne falske identiteten fikk Christopher flere jobbtilbud. Han støtte likevel på utfordringer da han ble nødt til å identifisere seg. Ved en anledning oppga Christopher et tilfeldig personnummer. Det vekket store reaksjoner da det viste seg at dette tilhørte David Berkowitz. For mange er Berkowitz kanskje bedre kjent som The Son of Sam. Mellom 1976 og 1977 drepte nemlig The Son of Sam 6 mennesker i New York. Det hjalp heller ikke at Christopher ikke var kvalifisert til noen av stillingene. Det tok aldri lang tid før han ble gjennomskuet og mistet jobbene. Christopher Crowe var flere ganger nær ved å bli avslørt. Politiet hadde nemlig funnet bilen til John Sohus i Connecticut og koblet denne til Christopher. Han endte derfor opp med å rømme igjen. Denne gangen satte han kursen mot New York. Her fortsatte han på samme måte. Han tok jobber han ikke var kvalifisert for, og ble værende helt til han fikk sparken eller ble tvunget til å rømme. Da han innså at politiet nok en gang var på spor av ham, fortalte Christopher at foreldrene hans var savnet i Afghanistan, og at han måtte dra dit for å finne dem. I 1995 bodde Christopher i New York, og hadde nok en gang skapt en ny identitet. Han kalte seg nå James Frederick Mills Clark Rockefeller. Clark visste at Rockefeller-navnet umiddelbart ville vekke oppsikt. Derfor diktet han opp en historie for å forklare hvorfor han ikke var like velstående som resten av familien. Men bare det å være løst koblet til Rockefeller-familien var likevel nok til å få innpass blant New Yorks overklasse. Han møtte snart Sandra Boss, som skulle bli hans kone. I begynnelsen hadde Clark vært sjarmerende, men han viste snart en helt annen side. Sandra mente at han hadde et voldsomt temperament, og at hun ble utsatt for psykisk vold. Clark var også manipulerende og tok kontroll over parets økonomi, selv om det kun var Sandra som tjente penger. Etter hvert begynte også Sandra å tvile på om Clark faktisk var en Rockefeller. Det ble snart åpenbart at Clark Rockefeller og Christopher Chichester var en og samme person. Plutselig var ikke Clark bare etterlyst for kidnapping. Han ble også koblet til et drap som fant sted 23 år tidligere, og på andre siden av landet.
Det var lenge uvisst hva som egentlig skjedde med John Sohus. Men i mai 1994 var det endelig et gjennombrudd i saken. Didi Sohus døde i 1988, og det bodde nå en ny familie i huset. De skulle grave et svømmebasseng i hagen da det ble oppdaget noe hardt i jorden. Dette var levningen etter et menneske som hadde vært begravet i flere år. Det så ut til å være en mann. Han hadde blitt slått og stukket til døde. Liket hadde blitt partert i tre deler før det ble gravd ned. Politiet antok at dette var levningene etter John Sohus. Før John og Linda forsvant, så hadde de avslørt at John hadde fått en topphemmelig jobb. De kunne ikke si mye, men hintet om at det var knyttet til satellitter og nasjonens sikkerhet. Linda fortalte at de skulle en tur til New York, men regnet med å være tilbake i California i løpet av et par uker. Deretter skulle de videre til Europa. John og Linda kom aldri tilbake, men Didi mottok postkort fra flere europeiske byer. Men plutselig hørte hun ikke noe mer fra John. 5 måneder senere tok Didi kontakt med politiet og meldte ham savnet. Ifølge Didi var det hennes tidligere leieboer som hadde sikret John den nye jobben. Da politiet hadde begynt å lete etter Christopher Chichester, hadde han for lengst reist videre. Til slutt fant politiet bilen til John. Bilen var nå å finne i Connecticut og ble koblet til en mann ved navn Christopher Crow. Det viste seg snart at denne mannen var identisk med Christopher Chichester. Men innen politiet fant han, hadde Christopher Crow forsvunnet. Enn så lenge var ikke Christopher mistenkt for drapet på John og Linda. Politiet ønsket å prate med han for å høre hva han visste. Men Christopher forduftet hver eneste gang politiet holdt på å spore han opp. Etterforskningen så nå ut til å stagnere helt frem til 1994, da levningene ble funnet i hagen. Det var likevel ikke mulig å bekrefte at dette var John. Han var nemlig adoptert, og DNA-teknologien var ikke sofistikert nok til å identifisere offeret. Politiet antok likevel at dette var levningene etter John. Offeret hadde vært en mann og passet med de fysiske beskrivelsene. I graven ble det også funnet en flanellskjorte og jeans som trolig stammet fra John. Funnet ga ingen svar på hva som hadde skjedd med Linda, men politiet antok at hun hadde møtt en lignende skjebne. Med funnet av liket trappet politiet opp jakten på mannen som hadde bodd i gjestehuset. Drapet skulle forbli uløst i en årrekke. Helt til bildene av Clark Rockefeller dukket opp på forsiden av aviser og nyhetssendinger.
Clark hadde vært på rømmen med datteren i 6 dager før han ble observert i Baltimore. En boligmegler fortalte at hun hadde solgt et hus til en mann ved navn Chip Smith, da hun plutselig så bildet av Clark Rockefeller på TV. Hun var nå sikker på at Chip og Clark måtte være samme person. Boligmegleren kontaktet politiet, og snart ble Clark funnet og lagt i jern. Datteren var uskadd og ble snart gjenforent med moren. Dermed hadde politiet slått minst 2 fluer i en smekk. De hadde ikke bare anholdt kidnapperen, de hadde endelig fått tak i Christopher Chichester. Det ble snart åpenbart at Christian, Christopher eller Clark hadde levd under utallige identiteter siden han kom til USA i 1978. Han virket nesten forvirret da etterforskerne spurte om hvem han egentlig var. Han hevdet at han ikke lenger visste hva som var hans ekte navn, og mente at han ikke husket sine egne foreldre. Men politiet var sikre på at dette var Christian Gerhardsreiter. Han ble stilt for retten i 2009, tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter. Christian, eller Clark, hevdet at datteren hadde forsøkt å kommunisere med ham via telepati fra London. Han mente at hun hadde tryglet ham om å redde henne. Clark ble til slutt funnet skyldig og dømt til 5 års fengsel. Han sto senere tiltalt for drapet på John Sohus. DNA-teknologien hadde utviklet seg raskt, og det var nå mulig å bekrefte at det var Johns levninger som ble funnet i hagen. Clark nektet for å ha noe med drapet å gjøre, og kunne heller ikke fortelle hvor Linda var begravet. Linda ble aldri funnet, men ble trolig drept samtidig som John. Det var ingen konkrete bevis som knyttet Christian til drapet. Likevel var det nok av indisier som tydet på at han sto bak. Han hadde lånt en motorsag av naboen, og hagen var blitt gravd opp rett før Christian forlot California. Levningene etter John ble funnet i 2 bager. Den ene var merket med Universitetet i Wisconsin, den andre med Universitetet i Sør-California. Clark hadde studert ved begge disse skolene. I tillegg ble det funnet spor av blod på gulvet i gjestehuset. Christian Gerhardsreiter ble funnet skyldig i drapet og dømt til å sone minimum 27 år. Han ble aldri siktet for drapet på Linda. Selv etter at dommen falt, nektet Christian straffskyld. Han mente at det trolig var Linda som hadde drept John, og at hun fremdeles var på rømmen. Vi skriver Christian Gerhardsreiter og alle hans aliaser inn i vår bok av syndere.
Moderne media.